сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Русияда соры орзанды қағазда шығарылған дини китаптар заманы өтіп бара, ислам дүниясында рәсімлі, бой безәлішілі қолым китаптар һәм мультимедия жиынтықлар өсіш алған. Мұсылманнар үшін матбуғат һәм журналлар шығарушы инде медиа холдинглар ұйышқан интернет порталлар ашылған. Қазанда ашылған 3-ші бүтін Русия ислам китаптары ярминкесі шуны көрсетті. Онда, мәселен, Дарвин теориясын кері қоққан китаптар ғана түгел, ғибадат қылырға үйретуші намазлықлар, пейғамбар тұрмышы турында мультфильмдерде бар еді деп сөйлей, онда болып қайтқан біздің хабаршымыз Бике Темирова.
Қазан Мәржани мәчетінің ішік алдында енді 2-ші күн кіші гүрлі. Зор шатырда китаплар ярминкесі бара. Русия көлем 3-ші ислам әдәбиеті ярминкесіне Русияның түрлі түбәкләрінен һәм Татарстаннан да 20-ләп нәшрият үзінің китапларын дини жиынтықларын алып келген. Мында Құран китаплары, хадисләр, дұғалар жиынтықларын алып була иде. Түбән Кама Жәмих мәчете қаршындағы нәшрият көбірек мультимедия әйберләргә ихтибар биргән. Бу нәшрият сатып алучыларга дискларга язылган Құран аңлатмалары, танылган имамнарның вәгъзләрен, балалар өчен пәйгамбәрләр тормышы турында анимация, ягъни мультфильмнарны тәкъдим итә иде. Аларны татарча да әзерлибез, диде сатучы Булат Сиразиев.
Шикамсада центральный собор мечта без дисклара шигарабас. Исламская тематика да. Нишек намазу кырга, нишек Рамазан ай сыям тутарга, нишек Куран укырга. Мында толкование священного Корана бар. Нишек жизнеописание пророка Мухаммада бар. Потом мультфильмлар бизде вот айбат мультфильмлар чыкты. Мында 12 серия мультфильм. Мында нравственное воспитание бар. Бу за граница да я салган. И русча перевод язал. Хазер без татарча перевод итебез, потому что куп кишилер сурады, чтоб именно татарча шығарға. Біз хазер бізде бар татарский драматический театр, и біз алар білян хазер ішлейбіз, чтобы татарча шығарға. Хазер біз бір мультфильм ясадық.
Дини әдәбият, аудио һәм видео китаплар, фильмнар, киноларга базарда ихтияҗ бар. Күргәзмәдә кеше күп. Мусульманча һәм ашык төсләргә киенгән яш ана баласына татарча рәсемле китап укып утыра иде. Ул үзе өчен дә, баласы өчен дә дини материаллар алырга килгән.
Балагызны менә шундый китаплар белән генә үстерәсез.
Ну әле бала без кичкенәрәк, пока ул әйтик бик аңламас, бик динене пока обычныйларны укыбыз. Ну инде Алла бездә ниятдә бар инде динеләрне укытырга. Дини мультиклар қаратабыз, енді әзірек шыларын қарай.
Бар ма андай продукция міне? Табаласыз ма?
Ну, көп деп айтып болмай, но үзләсең табы бола енді.
Күргәзмәдә үзләренең бой алтын йөгертелгән ашык төсле матур бизәлеше белән төрек язучысы Харун Яхья китаплары игътибарны җәлеп итте. Мәскәүдә эшләүче төрек нәшрияты вәкиле ярминкәгә килүчеләр игътибарына гадәти дуалар китапларын гына түгел, гомумән фәлсәфи һәм сәяси темаларга багышланган әсәрләрне дә тәкъдим иткән иде. Әйтик, Харун Яхьяның Чарльз Дарвинның эволюция теориясына карашы белән дә танышып була иде. Шулай ук ислам күзлегеннән чыгып төзелгән бөтен төрклек дөньясы турында зур рәсемле альбом да укучыларга тәкъдим ителде. Башка бер нәшриятның киштәсендә эволюция турында фәлсәфи уйланулар, Фәтхулла Гүлән шәхесенә багышланган китаплар да бар иде. Ярминкәдә әдәбияттан тыш өйрәтүче намазлык та тәкъдим ителде. Кагазгә намаз тәртибе әйтергә тиешле сүрәләр язып куелган иде. Кагаз намазлык тузганчы кеше гарәпчә сүрәләрне ятла белгерә ди бу идеяның авторы Илмир Гарипов.
Менің апам әйімі, Софья апа есімінің енді тәлетті дәтіра, ол өзі намазға басқанда шылай үйренген еді. Өзіне язды, кәрізді язды намазны әрігін әйттіріп, и алдына жәйіп, үйренді енді намазны полностью әйімі. И мен ойладым, альхамдулла, бұл бит фикір, вообще, идея замечательная, деп ойладым да енді әйімі, шағарға ойлап.
Неше алыңыр ма кішілер?
Алла, альхамдулла, бұл өзі бір ел, біз сұм тұра, автовиклар
Әлеге ислам әдәбияты ярминкәсен инде 3-ші ел рәттән Казан Мәржани мәчете, Казан мөхтәсибәте оештыра. Елдан ел бу өлкәдә үсеш күзәтелә, диде Мәржани мәчете имамы Рамил хәзрәт.
Бу инде Россия күләм ислам китабы күргәзмәсе ярминкәсе. Безгә инде бүген 20-дән артык Россиядагы ислам диненә багышланган китапларны чыгара торган издательствалар килделәр. Монда инде бөтен издательствалар да мөхтәсибәтләр тарафыннан тикшерелгәннәр, ягъни бозык фикер белән килгән издательлар андый монда кертелмәделәр, фақат бүтәнсе мөфтиятлар тикшергән китаплар гына. Гөләмәләр шурасын тикшергән китаплар шул сәбәпле монда инде безнең Россиядә кабул ителгән Ханафи мәзһәбенә багышланган намаз уку тәртипләре китапларында алып булган, тарихка багышланган китаплар да бик күп. Татар галимнәре хакында китаплар бик күп. Шулай ук инде Казандагы дини издательларда катнашалар казанлыкларда. Монда инде балаларга да бик кагылышлы китаплар, дини китаплар бик күп. Татар халык әкиятләре мәсәлән, татар халкының гореф-гадәтләре хакында китаплар бик күп. Халыкка инде гади намаз хакында гына түгел, фақат дин хакында гына түгел, гади татар халкы килеп үзенә инде милли расы хакында белә ала, тарих хакында белә ала, болгар тарих хакында белә ала.
3-нче Бөтенрусия ислам китаплары ярминкәсе тагын 2 көн дәвам итәчәк. Ул Казанның Мәрҗани мәчете янында уза. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.